Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ovo je Sputnik intervju, ja sam Nikola Joksimović. Leto svuda u svetu označava period odmora i uživanja, osim na Balkanu. Jer na Balkanu na leto se uglavnom obeležavaju godišnjice teških zločina iz 20-vekovnih ratova. Sve bi to bilo u redu da ove godišnjice ne služe i u političke svrhe i doprinose raspirivanju političkih kriza. Tako je zločin koji se dogodio u leto 1995. u Srebrenici postao povod da Bosnu i Hercegovinu zahvati nova politička kriza koju je izazvao visoki predstavnik u toj zemlji Valentin Incko, namećući promene krivičnog zakona u BiH. Moj gost je istoričar Milan Gulić, dobroveče.
Dobroveče, pozdrav vama i vašim gledalcima.
Zašto godišnjice obeležavanja zločina postaju tako pogodne za dalje raspirivanje mržnje, dok se u isto vreme naglašava da one treba da doprinose poverenju?
Kao što ste i sami rekli, kao što otprilike svi znamo, taj 20. vijek je za područje Balkana bio zaista bremenit teškim i turobnim istorijskim događajima i ostavio je zaista krvave tragove i velika stradanja. Mi prosto ne možemo od toga da pobjegnemo, makoliko da konstantno slušamo priče da moramo gledati u budućnost, što je tačno, da je važno od čega ljudi žive, što je također tačno, ali prosto mi moramo imati jedan odnos prema sopstvenoj istoriji, bilo onoj bližoj, bilo onoj daljoj. Tako da u tom kontekstu treba posmatrati obilježavanje tih teških godišnjica i tih dana ili datuma sjećanja iz 20. vijeka, naročito kada je u pitanju Drugi svjetski rat i ratovi koji su pratili raspad Jugoslavije. Međutim, kao što ste i sami rekli, to se na ovom našem, rekao bih, postratovskom prostoru pretvara ipak u nešto drugo. Dakle, komemoracije, obilježavanje tih događaja bi trebalo da su sastavni dio kulture sjećanja ne samo srpskog naroda, nego svih naroda koji žive na postjugoslovenskom prostoru. Međutim, nerijetko se neke od tih komemoracija iz nečega što je kultura sjećanja pretvaraju u politiku sjećanja, odnosno predstavljaju politiku sjećanja, a nerijetko, naročito kada su pojedine godišnjice u pitanju, postaju i pravi rat sjećanja. Između kulture, politike i rata sjećanja je zaista velika razlika. Ono što je tačno, i vi ste to dobro primijetili, naročito oni datumi koji postaju rat sjećanja ili politika sjećanja dolaze na red u ljeto, obilježavaju se u junu, u julu, u avgustu. To su datumi strahovitih pokolja srpskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj, vidovdanski pokolji, ilindanski pokolji i tako dalje u različitim dijelovima, naročito kad je Hercegovina u pitanju, evo, Banija, Kordun.
Pre neki dan smo imali godišnjicu pokolja u Glinskoj crkvi, na primjer.
Neki dan je bila godišnjica pokolja u Glinskoj crkvi. Zatim, ljeto nam donosi i godišnjicu Oluje, tog velikog protjerivanja srpskog naroda iz zapadnog dijela tadašnje Republike Srpske Krajine. Ljeto donosi i standardne priče o teškom ratnom zločinu koji je počinjen u Srebrenici i tako dalje i tako dalje. Prosto tih mjesta sjećanja koja su jako važna za spoznaju ovog našeg prostora i šta se dešavalo na ovom našem prostoru u 20. vijeku je zaista mnogo. I ja zaista ne sporim potrebu i rekao bih da je to čak i moranje zbog svih nas, ali i zbog žrtava, da o tome pričamo, da komemoriramo, da se molitveno sjećamo tih ljudi koji su stradali u tim pokoljima i ratnim zločinima, ali prosto bilo bi dobro, koliko god je to moguće, da se strasti ohlade i da to zaista bude samo kultura sjećanja, a ne politika i pogotovo ne rat sjećanja. Rekao bih da se sa nekim događajima to i postiglo. Kao dobar primjer ja bih naveo komemoracije koje svake godine za nekoliko važnih datuma za istoriju srpskog naroda Republike Srpske Krajine, nekadašnje Republike Srpske Krajine, koje održava Udruženje porodica nestalih suza. Dakle, to je obilježavanje akcije Maslenica, obilježavanje Bljeska, Medačkog džepa, Miljevačkog platoa i Oluje. Dakle, to su sve vojne operacije u kojima je stradao veliki broj ljudi, što civila, što vojnika i policajaca. I to su komemoracije koje se zaista svedu na jedan molitveni čin u crkvi, na polaganje vijenaca, pojedinaca bez političke pozadine. Dakle, to je ono kako bi u stvari sve to i trebalo da bude.
Isto je pre neki dan bilo obeležavanje u Crnoj Gori, odnosno komemoracija i obeležavanje godišnjice jednog teškog zločina u selu Velika. Prvi put sada, iako se komemoracija održava svake godine, prvi put su sada tamo bili prisutni i članovi državnog vrha Crne Gore. Kako ocenjujete to? Jer bilo je komentara recimo da je to pod navodnicima pranje za deklaraciju koju je Skupština Crne Gore usvojila o Srebrenici.
Pa prosto rekao bih da...
Da li bi to moglo da se oceni kao jedna vrsta zloupotrebe u političke svrhe?
Pa vrlo moguće da se tu u neku ruku radi o postizanju nekakvog lažnog balansa. Međutim, ja bih ukazao na jednu drugu stvar. Ja potpuno razumijem potrebu i ona je nesumnjiva da se u Crnoj Gori komemorira zločin koji ste pomenuli iz vremena Drugog svjetskog rata. Jer to je ono što se desilo na teritoriji koju danas obuhvata Crna Gora, a tada je bila područje okupirane Crne Gore. I to je ono što zaista jeste sastavni dio istorije današnje države Crne Gore. S druge strane, zločin u Srebrenici je nešto što realno nema nikakve veze sa današnjom Crnom Gorom i otuda nisam siguran koja je bila potreba usvajanja te deklaracije. Pa ako ste već povukli taj jedan potpuno nepotreban potez, rekao bih, jer ima mnogo važnijih stvari za današnju Crnu Goru nego što je njen osvrt na zločin koji se dogodio u drugoj državi. Dakle, prosto ima puno važnijih stvari za Crnu Goru od toga, ali ovo sa druge strane je zločin koji se jeste desio, gdje su zaista stradali ljudi i koji ima važno mjesto u kulturi sjećanja ljudi sa tog područja i u tom smislu to jeste pohvalno. Međutim, Crna Gora je jedno vrlo specifično društvo u kome postoji puno različitih identiteta, puno konflikata, što današnjih, što istorijskih, i tu je jako teško napraviti, bar kada je osvrt na zločine koji su na tom prostoru počinjeni, tu je jako teško napraviti jedan balans i jako je teško izaći u susret svim stranama. Međutim, i tu ima jako puno još zločina koje bi trebalo da se komemoriraju na državnom nivou, od zločina italijanskih okupatora preko, zašto da ne, pasijih grobalja u okolini Kolašina. To su prosto stvari koje su ostavile dubok trag na biću naroda koje živi u Crnoj Gori i jednom se prosto prema tome treba odrediti na jedan pravi način. I jako je važno da se prema svemu tome odredimo na pravi način, upravo da bismo mogli da idemo ka onoj budućnosti o kojoj nam stalno pričaju kroz medije, uglavnom političari i političke garniture. Dakle, za pravi ulazak u budućnost potrebna je dobra spoznaja prošlosti i spoznaja prošlosti hladne glave. Ostaviti prošlost istoričarima, ostaviti sjećanje porodicama i onima koji su bili sapatnici žrtava i zaista sve svesti na tu jednu mjeru kako bismo mogli da krenemo dalje u budućnost. No, problem je u tome što je, pogotovo kada je, pa možemo to reći i za Drugi svjetski rat, prosto i Drugi svjetski rat je ovdje decenijama posmatran vrlo jednostrano, i teško je sada prihvatiti da su zločini počinjeni na mnogim stranama, pogotovo kada pričamo o prostoru Srbije ili Crne Gore.
Ili na primjer Istre.
A isto tako je i za rat 90-ih stvorena jedna jednostrana priča o tome da je jedan narod kriv u potpunosti, jedan narod je kriv malo, a jedan nimalo. I onda kada imate takvu jednu postavljenu hipotezu, sve što se radi ne može biti ništa drugo nego politika ili rat sjećanjima, jer se sve mora uklopiti u takav jedan zadati okvir. E, ja bih prosto da, koliko god je to moguće, da zaista sve to ostane samo kultura sjećanja i da pustimo da žrtve počivaju u miru, da krivce, istinske krivce, sudovi kazne, to nije posao istoričara, to je posao sudova, a istoričari da tumače koliko god je to moguće hladne glave i da zaista, kažem, sve to što se dešavalo na ovim prostorima u 20. vijeku, a ostavilo je krvave tragove, nažalost toga je mnogo, bude samo kultura sjećanja, nikako politika i nikako rat sjećanjima.
Kad ste pomenuli vezu Crne Gore sa Srebrenicom, čini se da je Srebrenica prošle godine zapravo ponovo došla u fokus političkih prepucavanja zapravo, upravo iz Crne Gore. Jer je tamo Bošnjačka stranka, kada je odbila da uđe u koalicionu vladu Zdravka Krivokapića, zapravo pokrenula pitanje Srebrenice, deklaracije o Srebrenici i tako dalje. Sad neki kažu da su to uradili da bi prikrili nepotizam koji je vladao tamo i tako dalje. Između ostalog, jedan od bivših vođa te Bošnjačke stranke, Suljo Mustafić, je optuživan da je, ne znam, otkupio državni stan za 28.000 evra i tako da veliki stan i i tako dalje i tako dalje, i da se time zapravo prikrila ta jedna korupcijska afera prema tome, naravno podržana od nekog drugog. Zašto je Crna Gora postala zapravo, da kažem, jedno žarište odakle se ponovo zloupotrebljava srebrenički zločin u političke svrhe?
Pa evo, mi smo svi bili svjedoci da je prošle godine u Crnoj Gori ostvaren, rekao bih, istorijski rezultat, u smislu bila je naznaka da će pobjedom opozicionih grupacija doći do konačne promjene režima koji gotovo 30 godina je vladao Crnom Gorom u različitim oblicima i sa različitim, što bi se reklo, svjetonazorima, koji su se prilično mijenjali iz prve polovine 90-ih, već je nešto bilo drugo u drugoj polovini 90-ih, 2000-ih nešto treće, ali uglavnom radikalno. I u kontekstu te promjene, koja je u neku ruku svima ovdje ulila neku nadu da se stvari ipak mogu promijeniti na bolje nekim legalističkim i nekim demokratskim putem, evo poslije ovoliko vremena nije ni povučen ni jedan značajniji potez, ali je izazvano toliko sporenja sa, recimo, pričom o deklaraciji o Srebrenici. Prosto, šta je posrijedi toga, teško je reći, ali ja smatram da je sigurno današnja država Crna Gora imala mnogo važnijih poslova od toga da toliko vremena i tako dugo i dalje te polemike nisu završene. Dakle, da li je zaista pitanje ratnog zločina u Srebrenici najvažnija stvar danas u Crnoj Gori? Dakle,
a da li je najvažnija stvar uopšte u regionu?
Znate kako, ne bi trebalo da nam u današnje vrijeme ni jedan zločin ili događaj iz prošlosti bude najvažniji. Da nam bilo šta od onoga što se nekada dogodilo u stvari bude glavna preokupacija i da se toliko odrazi na odnose između naroda i država. Ja ću vas podsjetiti i sebe i sve koji nas slušaju. Na ovom prostoru se 90. godina desio kompleks ratova koji su zaista bili jezivi i strašni i u kojima su počinjeni strahoviti ratni zločini na nacionalnoj, na vjerskoj, na različitim osnovama. Neki od tih zločina su procesuirani, neki nisu, neki nikada neće ni biti. Sve to nije moglo da ne ostavi traga. Ostavilo je velikog traga na ljudima, na generacijama, rekao bih, na milionima ljudi. Stradalo je više od 100.000 ljudi u tim ratovima. Milioni su protjerani, gradovi su uništeni, sela su opustjela, nacionalna struktura i vjerska struktura u mnogim gradovima je potpuno promijenjena. Dakle, ništa više ovdje zbog tih 90. godina ne izgleda kao što je bilo. I mi od te prošlosti ne možemo pobjeći. Ali postoje stvari koje su danas važnije od prošlosti i zbog kojih prošlost zaista trebamo ostaviti historičarima i žrtve ostaviti da komemoriraju svi oni kojima je zaista stalo do tih žrtava. Dakle, danas ove zemlje u regionu, kako to najčešće nam se kaže, region, dakle, na prostoru bivše Jugoslavije, vrlo tjesno sarađuju u različitom smislu.
Tako je, evo imali smo sada ovo Open Balkan, mini
tako
Schengen.
Je, pogledajte samo u ekonomskom smislu kolika je saradnja između Srbije i Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Pogledajte koliko ljudi iz Srbije ljetuje u Crnoj Gori, koliko ljudi turistički iz Srbije odlazi u Bosnu i Hercegovinu, koliko
Hrvatsku. Ne, mi je prošle godine bio jedino letovalište gdje ste mogli da idete
koliko
bez
koliko ljudi iz Slovenije i Hrvatske dolazi u Beograd. Kako sarađuju naša, recimo, ministarstva u pogledu nauke? Da li sarađujemo u prosvjeti? Koliko sarađujemo u sportu? Imate košarkašku regiju ligu koja već postoji 20 godina, više smo i zaboravili da je to nešto važno. Dakle, prosto ovaj prostor i ove zemlje i ovi narodi upućeni su na saradnju. I ukoliko bilo koje pitanje iz prošlosti te odnose opterećuje, onda imamo jedan veliki problem. Dakle, o svemu tome bi trebalo da se priča i priča se. O svemu tome bi trebalo da se piše i piše se. Stotine knjiga su objavljene o ratovima 90. godina, o Drugom svjetskom ratu hiljade.
I ovaj izvještaj Međunarodne komisije pod vodstvom Gideona Grajfa.
Tako je, i sada neka se bave time stručnjaci. Mi možemo da se slažemo sa nekom ocjenom ili da se ne slažemo sa nekom ocjenom. Trebalo bi da na to imamo pravo. Ali nije dobro ako 26 godina nakon završetka rata u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u neku ruku nismo u odnosima između naroda nazadovali. Dakle, zamislite, iako poređenje možda nije dobro, ali koliko god da je bio strašan rat 90. godina, Drugi svjetski rat je bio još gori od toga i ostavio je još gore tragove. Samo na pojedinim tačkama ubijeno je onoliko ljudi koliko je ubijeno u svim ratovima koji su pratili raspad Jugoslavije, pa se preko tog rata nekako ipak prešlo. Zamislite da je neke 71. godine odnose između jugoslovenskih naroda opterećivao zločin bilo koji je počinjen u vrijeme nezavisne države Hrvatske. ja ne bih rekao. 71. godine se u Hrvatskoj dešavalo nešto
da,
drugo.
Da.
Da ne ulazimo u to.
Hrvatsko proleće.
Tako je. Ali sada sam prosto htio reći da li su strahoviti zločini koje su počinile njemačke okupacione trupe opterećivali ljude koji su već 60. godina odlazili na rad u Austriju ili u Njemačku. O 70. godinama da i ne govorimo, to je već bila poplava onih takozvanih gastarbajtera. Već tada. Dakle, da li je to opterećivalo? A mi danas imamo još uvijek taj osjećaj nelagode da li će se ako sa automobilom, sa tablicama i Srbije pređemo u Hrvatsku, da li će se nešto desiti ili ne. Šta više, sada je postala bojazan da li će se to dogoditi i u Crnoj Gori. Ako smo 26 godina nakon završetka tih ratova, ajte, nešto manje je prošlo od završetka rata na Kosovu i Metohiji, ali opet dovoljno za bar nekakvo poboljšanje u tim odnosima. Dakle, ako smo mi sada u stvari udaljeniji nego što smo bili prije recimo 10 ili 12 godina, a jesmo, vjerujte jesmo i to se osjeća na svakom koraku, onda postoji problem. Ja ne bih rekao da je jedini problem, ali vjerovatno da centralni problem jeste taj odnos ili ta interpretacija prošlosti, koja nam je vrlo opterećena i emocijama i osjećajem nepravde ili krivice nas, njih.
A da li je rješenje za to recimo ono što se dogodilo prošle godine na obeležavanju Oluje, kada su hrvatski zvaničnici prvo išli na obeležavanje Oluje u Knin, a onda odali poštu srpskim žrtvama u okolini Knina?
Ne da to nije rješenje, nego naprotiv, to doprinosi ovom udaljavanju, jer je odlazak predstavnika srpskog, zvaničnih predstavnika srpskog naroda na proslavu Oluje, ne na komemoriranje žrtava bilo kog ratnog zločina kojeg su Srbi počinili nad Hrvatima, a ima ih, već proslava jedne vojne operacije koja je ostavila strahovite krvave tragove. Dakle, ukoliko predstavnici srpske zajednice dođu na, ponavljam, proslavu, ne na komemoraciju, na proslavu, potvrdili su jednu jednostranu vizuru rata i opet dali za pravo pojedinim usijanim glavama kojima još uvijek rat nije završen, da su u pravu i da je u redu napasti srpskog povratnika, da je u redu potući se negdje na ulici u Vukovaru, da je u redu da ne postoji ploča sa ćirilicom tamo gdje bi trebalo da postoji ploča sa ćirilicom i tako dalje i tako dalje. Dolazak hrvatskog državnog vrha, odnosno pojedinih ljudi iz hrvatskog državnog vrha na komemoraciju ratnog zločina nad Srbima nakon Oluje je dobar pomak, ali to nije ekvivalent odlasku potpredsjednika vlade koji je pride predstavnik srpskog naroda u Hrvatskoj na proslavu Oluje. Dakle, proslava i komemoracija nisu iste stvari. I uvijek ću podržati, ali zaista uvijek ću podržati odlazak na komemoraciju bilo kojoj žrtvi iz bilo kog naroda. Jer to je ljudski, to je civilizacijski čin. Određeni ljudi su ubijeni, neki na monstruozan način, na određenim prostorima. I da, treba komemorirati žrtve. Ali proslavljati vojne operacije koje su realno predstavljale etničko čišćenje, ja neću ništa reći ako to radi onaj narod čija je vojska to uradila. Ali da tjerate narod koji je žrtva toga i da narod koji je žrtva toga vama učestvuju u komemoraciji, mislim da je previše i da ni na koji način ne doprinosi pomirenju. I evo, pa pogledajmo broj incidenata koji se dešavaju od prošle godine. Jel se to smanjilo zbog njihovog odlaska u Knin? Ne, nije.
Nisam siguran.
Ne, nije.
Ne znam podatke, ali nisam siguran.
I neće se smanjiti. Mi smo, rekao bih, imali jednu tačku u kojoj se možda, uprkos toj jednostranoj slici, da su Srbi krivi potpuno, Hrvati malo, a Bošnjaci nimalo, uprkos toj jednostranoj slici koja je iskonstruisana faktički još u vrijeme dok su ratovi trajali, uprkos toj jednostranoj slici, mi smo imali jedan trenutak u kome je možda bilo moguće da ovi prostori ipak drugačije gledaju taj rat 90. godina, a to je ona prvostepena presuda hrvatskim generalima. Onog momenta kada je drugostepenom presudom došlo do njihovog oslobađanja, sada je još jedna strana dobila potpunu podršku za svoj jednostrani stav i tu su rovovi u smislu odnosa prema prošlosti i dalje čvrsto iskopani i vrlo postojani i pitanje je da li ćemo ih na ovaj način kako se sada krećemo ikada zakopati, a trebalo bi, jer kao što sam već rekao, opterećuju one odnose koji se nesumnjivo možda ispod radara široke javnosti ipak odvijaju. Dakle, vjerujte, kulturne, prosvjetne, naučne ustanove i Srbije i Hrvatske jako dobro sarađuju. I to tako treba da ostane. Kao što sam vam rekao, ekonomija, samo pogledajte kada odete u Crnu Goru koliko imate proizvoda koji su pravljeni u Srbiji, a koje kupujete u svakoj prodavnici. Otiđite u Njemačku pa da vidimo da li će to biti tako. Neće. Dakle, ekonomska saradnja između Srbije i Crne Gore od velikog značaja i za Srbiju i za Crnu Goru. I bilo koja priča i bilo koje vađenje skeleta iz ormara opterećuje tu saradnju koja je jako dobra. Pa pogledajte zvanične podatke Crne Gore za 2019. godinu. Gotovo 70% turista u Crnoj Gori bili su građani Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije. Da li je interes Crne Gore da sa tim zemljama na bilo koji način zaoštrava odnose? Ne, nije. Dakle, ako pričamo o budućnosti...
Sa jednom je zaoštrila i to je. Do nivoa da im je uvela sankcije.
Jasno. Dakle, ako pričamo o budućnosti, pa onda je za budućnost važna ekonomija. Ako je u Crnoj Gori nešto važno za ekonomiju, onda je to turizam. Ako je za budućnost i za jačanje ekonomije, to je trgovina, to je saradnja sa zemljama okruženja. I zaista je tako, to je ono što je važno. Naravno, kao što smo rekli na početku razgovora, nije problem i ne treba ni na koji način da mi sada zaboravimo bilo šta što se desilo u prošlosti, iako su nam i to pojedini politički predstavnici već godinama savjetovali, dakle, hajte da zaboravimo sve što je bilo, da bismo išli u budućnost. Ne možemo, nije u tome poenta, ali hajmo da gradimo samo kulturu sjećanja i ako je moguće kulturu mira.
Ali kako kulturu, da gradimo kulturu sjećanja i kulturu mira kada se to stalno zloupotrebljava? Znači,
u tome
poslednju zloupotrebu smo imali od Aljbina Kurtija koji je tražio od predsjednika Srbije da prizna ne jedan, nego čak tri genocida nad Albancima na Kosovu i Metohiji.
U tome i jeste problem, ali to je nešto što nažalost ni vi ni ja ne možemo ni na koji način da promijenimo, možemo samo da pričamo o tome i da kažemo eto kako
pa dobro,
bi.
Pa dobro, ali to je naš doprinos.
A okej, okay, u redu.
Ako ništa drugo, ovim razgovorom možemo možda da doprinesemo da se nešto promijeni.
Zato i vodimo ovaj razgovor. Naravno, ja zaista se sve vrijeme trudim da govorim kao historičar i to braneći one osnovne postulate nauke, a to je bez ogorčenja i pristrasnosti, ma koliko da su stvari o kojima pričamo teške. I vjerujte, nekoliko puta sam bio zaista u nezgodnim pozicijama, kroz priču ću pokušati da odgovorim na ovo što ste vi rekli, u vrlo nezgodnim pozicijama da sam kao historičar koji bi trebalo da je u tom smislu sve emocije ostavio po strani kada se bavi nekim periodom, govorio prilikom dana sjećanja na nestale ljude. Nije lako govoriti pred porodicama koje još uvijek nisu našle svoje najmilije. Evo, skoro 30 godina. Neki se traže i 30 godina. Neki ljudi su nestali još 91. I vjerujte, reći ću vam nešto što sam tada zaključio. Ma koliko da je teško pričati pred takvim ljudima, vrlo je bolno. Jer lako može da se dogodi da ono što vi pričate njima djeluje kao bezosjećajnost. Ali nije. To su ljudi koji su možda još uvijek najveći stradalnici tog rata, jer oni čak nisu ni našli svoje najmilije. Čak ih nisu ni našli. Nisu ih dostojno sahranili. Zamislite koliko je to strašno. Ali ti ljudi su u većini svjesni da i sa one druge strane postoje ljudi koji isto tako traže svoje najmilije. I vrlo ćete često sa njima lakše razgovarati o tim teškim stvarima nego što ćete da pričate sa onima koji realno nisu propatili u tom ratu. I zato je tako lako mnogim ljudima iz naših političkih garnitura, tako je lako da podižu tenzije, da pričaju o broju genocida, da pričaju o stvarima u koje se realno ne razumiju. Šta Aljbina Kurtija ili nekog drugog političara čini kompetentnim da ulazi u tako složene stvari kakve su odnosi među narodima na Balkanu u 19. i 20. vijeku. Mogli bismo čitav dan da pričamo o tome koliko je to složeno. Pogledajte samo, pa ja kao historičar ne bih se usudio da ulazim u priču o Drugom svjetskom ratu jer mi to nije uže polje interesovanja s obzirom na složenost tog historijskog događaja. I onda vi dobijete jedan tako olak sud o broju genocida i tako dalje. Ali to je i bošnjačka priča. Jedan dio bošnjačkog narativa je isto to brojanje genocida Srba nad muslimanima, odnosno bošnjacima. I to je već u neku ruku poznata priča. Samo jedna stvar je ukoliko vam to dođe sa nekog portala ili iz neke obskurne nevladine organizacije ili vladine organizacije ili nešto slično, a druga stvar je ako vam dođe od nekoga ko predstavlja jednu nepriznatu državu, odnosno jednu teritoriju sa samoupravom, nazovite Kosovo kako god želite, ali to ima jednu drugačiju težinu i to vrlo produbljuje. Ali prosto mislim da je to u njegovom maniru i da je to ono na čemu je on u stvari i došao ovdje gdje je došao. Dakle, sa takvom retorikom Aljbin Kurti je stigao tu gdje je stigao i to je prosto njegov manir od samog početka.
I evo za kraj, pošto nam je ostalo još vrlo malo vremena, kako da napravimo balans između zloupotreba zločina u političke svrhe, a sa druge strane negacije i zaborava?
To je jako teško.
Da li je to jedna suptilna, tanana razlika?
To je jako teško, zaista. Možda ne bi bilo loše posmatrati, ma kako to prazno zvučalo, neke uzore kako zemlje zapada, tada naše savezničke zemlje iz vremena Drugog svjetskog rata, kako komemoriraju određene događaje bez da se oni odraze na odnose unutar Evropske unije, unutar Sjevernoatlantskog pakta i tako dalje. Ali samo donekle. Jer rekao bih da su i oni u tim komemoriranjima, pogotovo se to vidjelo kada smo obilježavali 100 godina Prvog svjetskog rata, da su oni u tim komemoriranjima upleli previše politike. Ja ne bih ni to, ali možda neke uzore bismo mogli da uzmemo. Dakle, za početak bilo bi dobro da države stoje iza tih komemoracija, ali da se politika u njih što manje miješa. Za početak.
Pa kako to?
Pa znate kako, i istorijska nauka je nešto što postoji i iza toga stoji država, ali se država u to ne miješa. Dakle, ne govori politika kako će istoričari pisati i šta će istoričari pisati, niti govori šta će biolozi da rade, niti kako će se medicinari boriti sa ovom pošasti koja nas prati već godinu i po dana, niti kako će se praviti vakcine, niti kako će se davati vakcine. Dakle, iza svega toga stoji država, ali u sve to se ne upliče politika ili bar ne bi trebalo da se upliče. Dakle, u tom smislu nisam siguran koliko recimo i komemoraciji u Srebrenici doprinese to što je došao predsjednik Crne Gore. Pogotovo čovjek čija je uloga u ratovima 90-ih godina vrlo intrigantna i koga bi možda prije trebalo pitati ima li on kakve veze sa događanjima na tom prostoru, neću reći sa ratnim zločinom, ja nisam iz suda ili tužilaštva da o tome sudim, ali ima li taj čovjek veze sa događanjima na tom prostoru? Dakle, nisam siguran koliko njegova pojava ili govor koji je održao predsjednik Skupštine u Crnoj Gori Aleksa Bečić, koliko sad to znači spektakularno žrtvama. Ali znači da oni imaju svoj memorijalni centar gdje su ljudi sahranjeni, gdje mogu da se sjete njih, da se pomole, i to je ono što je, rekao bih, sasvim dovoljno. Evo, ja godinama odlazim na komemoraciju za Oluju i to se svede zaista na molitvu, polaganje cvijeća i sjećanja na žrtve i ništa više od toga. Kada pričamo o parastosu koji se održava u crkvi, dakle, govorimo o tome, ne govorimo o tome kako država danas obilježava taj dan sjećanja, pride mislim da je dobro da država je stala iza dana sjećanja.
Imam utisak da se to sad pretvara u jedno svojevrsno takmičenje. Ko će više, ko će bolje, ko će veće, ko će pompeznije, ko će patetičnije i tako dalje.
Tako je, rekao bih da taj utisak imam i ja, s tim što moramo da priznamo da su neke žrtve ipak kroz godine bile zaboravljene i da je dobro da ih se neko sjeti, pa makar i sa nekim zakašnjenjem. Recimo, evo i vi i ja smo mlađa generacija, ali u drugoj polovini 90-ih godina nije se baš puno pričalo o žrtvama Oluje. Nije.
To je tačno.
Nije se baš puno pričalo, da ne kažem nije se pričalo uopšte, iako je priča o tome ostala u krugu te jedne izbjegličke populacije i ona je vrlo važno mjesto sjećanja za njih. Ali, kažem, jako je teško napraviti ono što ste me pitali, jako je teško napraviti tu granicu između kulture sjećanja i politike sjećanja. Ja bih volio da je napravimo, jer ovako kako se stvari odvijaju, opterećuju nam odnose koji su jako važni. Zaista nam opterećuju odnose. Jer ove države koje su nastale raspadom Jugoslavije, koje su nastale na tom postjugoslovenskom prostoru, ma koliko da su u prošlosti bile zaraćene, upućene su jedna na drugu. Ovo je ipak jedan sličan kulturni prostor, ekonomski prostor. Pa evo, pogledajte i ovo, da se osvrnemo i na dnevnu politiku, povezivanje Sjeverne Makedonije, Republike Srbije i Albanije. Dakle, te zemlje su daleko manje upućene jedna na drugu nego što su Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Daleko manje. Pa ipak tu neko povezivanje postoji. Koliko će ono imati značaja, to će nam vrijeme pokazati. Ali dakle, da pokušamo da ipak sve smjestimo u ravan kulture sjećanja, da što manje imamo politiku sjećanja, a nimalo rat sjećanja koji i vama se to čini danas možda bjesni više nego ikad od završetka ratova na prostoru Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Gospodine Guliću, hvala vam puno. Bio je ovo istoričar Milan Gulić. Razgovarali smo na temu ratnih zločina i zloupotrebe ratnih zločina u političke svrhe. Ovo je Sputnik intervju. Moje ime je Nikola Joksimović. Do sljedećeg gledanja i slušanja.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.